vám vybaví hned, tak řekněme narychlo, když se řekne slovo Afghánistán. Možná začneme u dámy.
Tak země plná kamení, souše, příjemní lidé a hlavně dobrý vzpomínky za ten celý rok.
Tak mě se určitě vybaví nádherná země, která bohužel je do značné míry postižená už asi 30 lety neustálých konfliktů a bohužel lidi, kteří tím trpí taky, no. Spousta zážitků a zajímavý práce.
Já to mám asi jednoduchý úsvit civilizace.
Proč jste se rozhodli jet na rok do Afghánistánu a pracovat pro český provinční rekonstrukční tým v Logaru?
Tak konkrétně u mě to bylo tak, že já jsem se dozvěděl, že český PIT existuje, že působí i v oblasti zemědělství, že hledají někoho, kdo by byl schopen jako překlenout jak zemědělství, tak veterinární medicínu, tak pro mě v tu chvíli, kdy jsem už nějakou dobu pracoval a stávala se ta práce pro mě rutinou, tak to byla taková věc, kdy jsem chtěl změnit a vyzkoušet si něco nového v zajímavé zemi, což jako tím se mi to splnilo. To je všechno.
Tak já jsem vlastně měl v tom rekonstrukčním týmu v Logaru na starosti kontakt s médií a vlastně prezentaci všeho, co tam děláme. A ten důvod, proč jsem to chtěl zkusit, bylo to, že jsem vlastně už hodně dlouhou dobu i studijně se zajímal o muslimské země nebo konkrétně o Blízký východ a už delší čas mě lákalo vlastně se na delší dobu do nějaké té země podívat a tohle byla jedna z možností, jak to zkusit a takže jsem to zkusil a vyšlo to a byla to zajímavá zkušenost.
No, já jsem měla na starosti vodohospodářské stavby a v prvním rekonstrukčním týmu byl vlastně můj kamarád, který se vrátil zpátky plný zážitku a dojmu a tím mě nalákal a vlastně říkal, že i se hledá na náhradník jeho nebo prostě jeho nástupce. Tak pro mě to bylo jako zajímavá nabídka, když k tomu přičtu to, že jsem taky už se tak nějak v práci zajela do takové rutiny, tak jsem si říkala, že by to byla zajímavá zkušenost.
Možná bychom nebyli příliš pozitivní, tak tu otázku lehce otočím. Co pro vás bylo největším zklamáním za ten rok té práce nebo vůbec?
Tak určitě je tam víc problémů, jako při té práci se člověk setkává jednak s tou bezpečností, která prostě v Afghánistánu není úplně nejlepší, to nemá cenu si nějakým způsobem nalhávat. I když Logar prostě nepatří mezi ty naprosto nejnebezpečnější provincie v Afghánistánu, takže my jsme měli jistou výhodu toho, že jsme nepůsobili opravdu v těch vyloženě bezpečnostně hodně špatných provinciích. Takže ta bezpečnost pak samozřejmě člověk musí do velké míry respektovat nějaké místní tradice a zvyky, což jako nechci nazvat nějakým zklamáním rozhodně, ale je to věc, se kterou člověk musí počítat a musí si na ní dávat pozor, musí prostě k těm místním lidem, k Afgáncům přistupovat s respektem a s úctou. A takže to jsou takový ty věci, se kterými je potřeba počítat. Ale že já si myslím, že třeba osobně jsem tam nějaký žádný velký zklamání asi nezažil. Aspoň si na nic teď konkrétně nespomínám.
Máte to podobně, Alero?
No, tak já si na nějaký velký zklamání taky jako zrovna nespomenu, ale rozhodně je to střed s tou realitou v tom smyslu, že člověk si musí uvědomit, že tam nejde všechno úplně tak, jak to jde třeba tady, kdy si domluvíte meeting pracovní a v tu určitou hodinu se tam ty lidi sejdou, tak v Afghánistánu bohužel to tak nefunguje, ta jejich kultura je trošku jinčí a člověk se musí srovnat s tím, že nejde všechno tak úplně, jak by chtěl.
Také to máte tak, že pro vás žádné vyslovené zklamání nebylo, spíše řekněme překvapení, která nebyla úplně milá.
Já jsem neměl jako nějaké přílišné očekávání, takže mě nemělo asi až tak moc co zklamat, ale spíš asi to bylo podobné jako tady u Ali, že jako prostě všechno tam závisí na to, než si člověk vybuduje nějaký vztah. potom, až si ten stav vybuduje, tak ty věci se začínají nějakým způsobem otáčet a ten vztah nevybudujete, takový ten vztah, kdy oni vám důvěřují a vy důvěřujete jim, tak nevybudujete během jako jednoho měsíce, trvá to několik měsíců a spíš takové zklamání, že když se člověk zajel do těch kolejí, tak potom už zase to musel opustit ten, nebo bylo vhodné jako ten cyklus opustit. Ale není to zklamání, to s tím jsem počítal, že jo.
Český rekonstrukční tým v Afghánistánu má rozpočet zhruba 80 milionů korun na rok. Jsou to podle vás dobře vynaložené peníze?
Tak já myslím, že určitě. Myslím si, že s tím rozpočtem, který máme k dispozici v Logaru, tak je rozhodně možné tam udělat relativně hodně práce, i když se to nezdá. A ty věci, které se tam postaví nebo které se za ty peníze udělají, tak alespoň to věříme, že tam zůstanou. A s tím přístupem, jaký máme k tomu rozvoji v Logaru, tak si myslím, že to je opravdu dobrá investice, protože my se tam snažíme, nebo my jsme se snažili vždycky o to, aby když už se něco dělá, tak by se to dělalo opravdu pořádně. To znamená ne takový ten přístup, kdy je potřeba co nejrychleji něco utratit, ale kdy se opravdu dbá na kvalitu. To znamená, aby když se tam postaví škola, tak aby byla opravdu kvalitní a aby tam vydržela nějakou dobu, protože těch staveb a těch investic už se tam udělalo hodně, ale ne vždycky se právě dbalo na to, aby to bylo dostatečně kvalitní a aby tam vůbec vlastně ti lidé to chtěli. To je právě ten základ, že vždycky jsme se bavili s těmi lidmi o tom, jestli to opravdu chtějí a teprav potom se to postavilo, takže to třeba trvalo delší dobu, ale my doufám, že to stojí za to.
Já jsem řekl částku, která je rozpočtem té civilní části Českého provinčního rekonstrukčního týmu, ale zároveň tam je vojenská, která je několikanásobně dražší, až tam tuším, že ty rozpočty jdou do miliard korun. Je nutné, aby tam byl právě i vojenský kontingent? Je ta bezpečnost v oblasti Logaru tak vlastně nulová, že tam musí být takto silný nebo takováto ochrana zabezpečená?
Tak fakt je ten, že Logar nepatří mezi nejnebezpečnější provincie, ale nepatří ani mezi ty nejbezpečnější provincie. Je to někde na středu, teď se to kloní spíš na tu zápojnou část. A vzhledem tomu, že tam v tuto chvíli nepůsobí žádná mezinárodní nezisková, případně humanitární organizace, tak je vidět, že ten rozvoj bez té přítomnosti vojenské není možný. To je můj názor a myslím, že se s tím asi stotožňujeme všichni tři.
Právě z tohohle důvodu jsou tam vlastně provinční rekonstrukční týmy, které jsou vlastně založeny na tom, že tu bezpečnost tam zajišťuje armáda. Kdyby ta oblast byla natolik bezpečná, aby tam nemusela operovat armáda, tak by tam v podstatě mohly působit neziskové organizace.
Ono ještě na tu armádu se by se měla asi koukat tak, že oni tam nejsou jenom nebo těch 300 českých vojáků tam není jenom, aby fungovali jako taková ta bezpečnostní složka pro těch 10 civilistů. Ta armáda tam má svý úkoly a mezi ty úkoly hlavně patří výcvik afgánské národní policie a afgánské národní armády, což je docela důležitá součást jejich práce. To znamená, že oni tam nejsou jenom, aby víceméně za námi seděli a nás někam odvážili, ale vyloženě, aby tam rozvíjeli tu bezpečnostní část té Afghánistánu nebo té provincie.
Možná pro posluchače, kteří tolik nesledují funkci Českého provinčního rekonstrukčního týmu nebo se nezajímají tolik o tuto problematiku, jaký je vůbec rozdíl mezi tím Českým provinčním rekonstrukčním týmem a řekněme třeba humanitární organizací v její práci? Co by udělala z 80 miliony humanitární organizace a co proti tomu uděláte vy?
Tak asi ta humanitární organizace by udělala úplně to samé, co uděláme my. Jenom rozdíl je v tom, že Český provinční rekonstrukční tým není humanitární organizace. My jsme tam primárně na to, aby jsme budovali kapacity té lokální vlády nebo respektive těch provinčních úředníků afgánské vlády a my strávíme více nebo většina času, kterou my tam děláme, jako, nebo kterou jsme tam strávili, tak byla jednáním a mentorováním těch úředníků afgánské vlády, jak by měli postupovat při plánování projektů a připravit tady těch projektů, což předpokládám, že u těch humanitárních organizací není to primum, co tam dělají. Myslím, že humanitární organizace primárně suplují nedostatečnou funkci té vlády.
Potvrdili byste slova?
Určitě ano, tak pokud jde třeba o velkou organizaci českou, která v Afghánistánu působí, tak je to Člověk v tísni a ta, pokud víme, tak má zhruba podobný rozpočet jako my, ale prostě ten typ projektu je úplně jiný. Právě to, co říkal Richard, to je ten základ, že my vlastně, nebo ten rekonstrukční tým funguje na principu toho, že je tam hlavně pro tu místní vládu a snaží se ji nějakým způsobem podpořit. To znamená, ve chvíli, kdy tam je potřeba vybudovat nějakou věc, která má pomáhat místním lidem, tak se hlavně čeká na tu místní vládu, že s tím přijde a my se snažíme, aby oni vymýšleli ty projekty a aby teprve potom za námi šli s tím konkrétním návrhem a chceme od nich, i když o tom by asi Alena mohla mluvit líp, ale chceme od nich plány těch pozemků, plány toho, jak si to představují a snažíme se, aby do budoucna byli oni ti, kteří to plánují všechno a přemýšlí o tom nějak strategicky, protože jsou to oni, kteří, až my odejdeme, tak převezmou za tu provincii zodpovědnost.
Jak to tedy vypadá konkrétně? Jeden projekt, řekněme, že chceme postavit školu. Jaký je ten proces toho vůbec od té myšlenky až po tu konečnou stavbu?
Tak já jsem teda měla na starosti vodohospodářský stavby, ale víceméně to je vlastně to samý. Je to tak, že místní vláda nebo tak ta si řekne, dobře, potřebovali bychom opravit tuhle školu, protože tam není možný učit. My si uděláme průzkum, ta místní vláda vlastně s tím projektem musí projít přes Provincial Development Council, což je prostě rada, kde přicházejí různá ministerstva nebo různá ta oddělení ty vlády s projektama. No a když ten council se rozhodne, že chce tenhle ten projekt a že uzná, že na něj nemá peníze, tak ho nabídne donorům, což jako jsme my. A my potom dále pokračujeme tím, že si uděláme podrobný assessment, rozhodneme se teda, jestli ten projekt budeme dělat nebo ne. A pokud ho budeme dělat, tak si k tomu zjišťujeme další podklady ještě od té místní vlády. Pak vlastně ten projekt jde do normálního výběrového řízení, kde nám podávají nabídky různí kontraktoři nebo různé stavební firmy a my z těch firm vybereme tu nejlepší a s tou začneme vlastně...
S kterými firmy jednáte? Jedná se o české firmy nebo se snažíte místní
jsou
zapojit?
Jsou to místní firmy. To jsou to vlastně nejvíce preferujeme lokální firmy, nejlépe z Logaru.
Ale řekněme tedy, že žádná česká firma tam v rámci činnosti provinčního rekonstrukčního týmu zakázku dostat nemůže.
No, tak my tam vlastně jsme proto, aby jsme rozvíjeli tu provincii, čili to ani není naší snahu dávat práci českým firmám, ale spíš rozvíjet, dělat nějaký capacity building prostě té provincie a snažíme se, aby ty peníze vlastně zůstaly v té provincii, aby nám to neutíkalo někam jinam, protože proto tam nejsme.
Co se stane, až operace v Afghánistánu skončí? Bude ten provinční rekonstrukční tým pokračovat nadále v rozvoji země Afghánistánu a nebo se vrátí také všichni do Česka, stejně jako vojáci?
Tak to je asi spíš otázka pro politiky, kteří o tom budou rozhodovat. A to asi ne, to určitě nebudeme my, ale já si osobně myslím, že pravděpodobnost, že tam český rekonstrukční tým zůstane ve chvíli, kdy skončí spojenecká operace NATO, tak ta pravděpodobnost je velice malá. To znamená, že my jsme závislí na tom, kdy se mezinárodní společenství rozhodne z Afghánistánu odejít, případně přijme nějaké strategické rozhodnutí tam zůstat nějakou delší dobu. A podle toho se bude orientovat i to, jestli tam dál se bude pracovat, nebo jestli tam Česká republika dál bude pracovat na rozvoji Logaru nebo ne.
Jak myslíte, že opravdu, jak velkou mají trvalost ty projekty? Myslíte, že skutečně i kdyby za dva roky tato mise skončila, tak se tam opravdu ta práce nějak projeví, nebo si myslíte, že se spíše třeba zase vrátí vše do starých kolejí a nějaké inovace tam nebudou znát?
No, tak vlastně my, když děláme projekty, tak se snažíme klást důraz na to, aby byly trvale udržitelné, aby prostě dokázali žít svým životem. Vlastně když postavíme jez, tak neskončíme u toho jezu, dále školíme místní obyvatele v tom, aby věděli, jak s tím jezem mají zacházet, protože předtím tam měli prostě jenom konstrukci z pytlů, kterou každý rok opravovali.
Budou jednou třeba schopni si ten jez postavit sami?
Určitě, rozhodně ano. Tak to věřím aspoň.
Stavila to místní firma, že jo? Takže jako minimálně ta firma, která to postavila, tak by byla schopna jako to postavit. Jde o to, jestli na to budou mít peníze. Jako fakt je ten, že já to zase zopaku, na rozdíl od humanitárních organizací, my jsme tam primárně o to, aby jsme vybudovali ty kapacity té místní vlády, to znamená, že aby po našem odchodu, případně po odchodu nějakých našich následovníků, tak ta vláda byla schopna buď se svými penězmi, anebo s penězmi jako cizími, jako hospodařit stejně jako jsme hospodařili my. Takže toto je jako důvod, proč tam je to český PIT a jakým způsobem funguje. To znamená, že toto je náš cíl a já budu plně lobovat za to, že to fungovat bude.
To se ukáže samozřejmě až historie a čas. Jak se staví k vám jako k pracovníkům provinčního rekonstrukčního týmu a samozřejmě i k vaší práci tamní obyvatelstvo?
Tak ono se to relativně těžko hodnotí, jelikož jako my, nebo respektive s tím, že pracujete z vojenské základny a hlavně jednáte s úředníky místní vlády, případně s nějakýma zástupcema komunit, tak máte relativně omezený spektrum lidí, se kterými se dostanete do styku a jako těch informací z toho, jak to říct, z těch vesnic je natolik málo, aby to člověk hodnotil, ale když to vezmu zprostředkovaně ze strany jako doslechu, tak se k nám staví pozitivně.
Můžete potvrdit i ze své zkušenosti.
Určitě ano, tak tam je samozřejmě, jak říkal Richard, těžko vycházet jenom z toho, že jsme v kontaktu právě s tou místní vládou. Je pravda, že další skupina, se kterou tam nějakým způsobem komunikujeme, tak jsou právě třeba ty místní firmy a zase o tom by asi mohli inženýři vyprávět, protože ti měli každý den třeba i několik schůzek s těmi místními kontraktory, ale a ti jsou samozřejmě do jisté míry závislí, nebo jejich příjem je do nějaké omezené míry závisí na tom, jestli s námi nějakým způsobem spolupracují nebo ne, ale je pravda, že třeba i z některých zdrojů přímo tam od místních Afgánců jsme se doslechli, a tím nemyslím nikoho, s kým bychom nějak spolupracovali, ale dokonce od obyčejných lidí jsme se prostě několikrát doslechli, že opravdu ty projekty se tam setkávají s docela dobrou odezvou, takže to nějak tak pořád doufáme a snad to je pravda. No.
A vy jste se, Filipe, staral na místě o rozvoj afgánských médií. Jak to probíhá? Člověk by třeba mohl mít trošku obavy, že podporujete jenom ta média, třeba ta rádia, když už jsme v Českém rozhlase, která jakoby korespondují svým obsahem nějak ideologicky právě se spojenci, kteří v Afghánistánu bojují. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit?
Spíš vyvrátit. V Logaru a v Afghánistánu to platí obecně, jsou hlavně rádia, takže my jsme v Logaru přímo spolupracovali zejména s rozhlasovými stanicemi a spolupracovali jsme de facto se všemi. Ve chvíli, kdy tam přišel nějaký požadavek na to, abychom jim nějak pomohli, a to ať v oblasti školení nebo nějaké materiální podpory, tak vždycky jsme se orientovali podle toho, jestli ten požadavek má nějaký smysl a jestli opravdu je to potřeba. Spíš než podle toho, jaký mají program. A ta média většinou ten program mají spíš se snaží ho vyvažovat. A ve chvíli, kdy je kritický, tak je hlavně kritický proti místní vládě a snaží se upozorňovat třeba na korupci nebo na nějaké ty hlavní problémy afgánské vlády. ale i třeba s rozhlasovou stanicí jednou soukromou, která takhle kritická byla, tak jsme se snažili spolupracovat, protože snahou samozřejmě bylo podporovat jejich nezávislost, nikoli přímo nějakou vládní propagandu.
Podporovali byste i stanici, která by byla, jak jste říkáte, kritická právě k operacím spojencům a třeba i k českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu a v české vojenské účasti v Afghánistánu?
Tak samozřejmě, že by bylo potřeba zvažovat, jak ta kritika probíhala. Ono se často v Afghánistánu stává to, nebo nevím, jestli se dá říct často nebo občas, ale stává se to, že ta kvalita informování hodně závisí na tom, jestli si ti novináři třeba ověřují informace nebo neověřují. Samozřejmě, že bychom byli hodně kritičtí k nějaké stanici, která třeba bez jakéhokoliv ověření informuje o něčem, co se stalo, třeba o nějakém útoku z naší strany, což se naštěstí, to jsme naštěstí nemuseli řešit, protože český rekonstrukční tým nebo česká armáda tam de facto neprováděla žádné operace, při nichž by se to mohlo stát. Ale museli bychom prostě vždycky zvažovat, jestli to je něco ověřeného nebo ne. Ale pokud by to, nebo znovu říkám, že jsme to nemuseli řešit, ale pokud by ta situace nastala, tak si myslím, že by v první řadě byla ta nezávislost a pokud by ta informace byla ověřená, tak bychom s tím asi neměli problém.
Alena Lišková byla v Afghánistánu, co by stavební inženýrka a především na zavlažovací systémy. Je skutečně voda jedním z velkých problémů, který konkrétně třeba Logar sužuje?
No rozhodně, tak vemte si, že celosvětově voda je vzácná tekutina a její hospodaření s ním je klíčová otázka, což v Logaru je absolutní, protože když se podíváte na tu zemi, když letíte vrtulníkem, tak vidíte vlastně skoro všude polopoušť a jenom v oblasti, kde teče řeka, tak je zelený pás. Čili to hospodaření s tou vodou je tam vlastně zásadní, jako když nebude voda, nebude zemědělství a nebudou lidi.
To potvrdí i Richard Macek, který tam právě měl na starosti zemědělství. Co tedy je mimo vody zásadním problémem zemědělství?
Tak primitivnost. Primitivnost a nedostupnost jako těch, nebo nemožnost jako dosáhnout těch zemědělců na místní trhy. Třeba takový případ, který mluví sám za sebe, tak v Afghánistánu, když to tak odhadnu, 85% populace se živí zemědělstvím. Na druhou stranu víc než polovina veškerých základních potravin je do Afghánistánu importována. Takže je vidět, jako, že i ta zemědělská populace, která, nebo na které tady ta civilizace, nebo tady ta země stojí, tak není schopná jako ten Afghánistán uživit. Nepoužívají moderní metody, které by jim umožnily zvětšit produkci. A na druhou stranu ta země je v tak, řeknu, dezolátní stavu, že třeba polovina těch zavlažovacích systémů, těch primitivních, nefunguje. To znamená, že tam je nějaká kultivovaná půda, která v tuto chvíli leží ladem, jelikož ta voda se k ní nedostane.
A co právě tady vy, co by tam tady zemědělský expres tam dělal pro to zlepšení?
Tak my jsme si vymezili několik oblastí, které jsme chtěli rozvíjet a které jako v tuto chvíli se rozvíjí, protože nemáme, nebo respektive byli jsme tam pouze dva zemědělci, nebo respektive teď jsme tam do dnešní doby jsme tam byli tři zemědělci, kteří nejsou experti úplně na všechno. A vymezili jsme si oblast podpory mlékárenství, vymezili jsme si oblast podpory drůbežnictví a vymezili jsme si oblast takového toho všeobecného jako vzdělávání. Tady ty oblasti jsme si vymezili podle toho, nebo na základě toho, že jak mléko, tak drůbeží produkty jsou takové ty primární potravinu, kterou Afgánci normálně běžně používají a která se ve velké míře importuje do Afghánistánu. Takže jsme viděli, že tady tyhle ty základní potraviny mají úspěch nebo mají potenciální úspěch na tom trhu, takže jsme se věnovali tady těm několika těm oblastem.
Když jsme u zemědělství, tak s tím je spojen další problém, který je často skloňován v souvislosti s Afghánistánem, a to je opium, pěstování opia. Je to problém i v Logáru, kde působí český provinční rekonstrukční tým?
Logar je popifej provincie. je to dáno asi možná i tou to poppy province, znamená jako, že se tam mák na opium nepěstuje a je to dáno asi relativně geografickou jednoduchostí jako tady té provincie. Nedokážu se k tomu vyjádřit, protože s tím jsem jako vzhledem tomu, že to je poppy province, tak jsem se neměl vůbec důvod nějakým způsobem se tomu jako věnovat a zabývat se tím.
Ale přesto v Afghánistánu jste byli a to dokonce rok. Máte třeba zprávy, jakým způsobem se v jiných provinciích bojuje právě proti produkci opia?
Tak opium je pro zemědělce nebo lokální zemědělce zajímavé tím, že ta cena toho surového opia je v průběhu celého roku a v průběhu nějakého, dejme tomu desetiletí, stabilní, spíše roste. To znamená, pro toho zemědělce pěstovat opium je to taková sázka na jistotu, že získá nějaký příjem peněz. A většina těch snah, jak docílit toho, aby se opium pěstovalo minimálně, tak je dbána na to ne ničit ty pole, protože tam by jednoznačně došlo k tomu, že se zničí obživa toho zemědělce a zničí se, nebo že by se zničila ta rodina, ale potom na druhou stranu jako mělo by se účinkem a ten zemědělec by byl ještě víc naštvaný jako na ty koaliční síly, než byl předtím, ale veškeré snahy jsou na to najít plodiny, které mají relativně velkou přidanou hodnotu a tady ty plodiny tam zavádět. Ty plodiny tam jsou, jako například ovoce, jabka, meruňky, broskve, rozinky, všechny tady ty plodiny mají význam v Afghánistánu, jelikož dokážou pokryt nebo ta produkce dokáže pokryt jako výpadky v produkci v jiných státech tady v tomto regionu a ta cena je natolik zajímavá pro ty zemědělce, že dokáže vytěsnit to opium. To je ta jedna z věcí, jakým způsobem jako celá afgánská vláda nebo respektive celé to mezinárodní společenství bojuje proti opiu.
Jedním z cílem nebo jedním z projektů, jak jsem si našel na stránkách provinčního rekonstrukčního týmu, je rozvoj infrastruktury. A co by výsledek je tady napsáno, povedli jsme průzkum a územní řízení pro více než 70 km silnice v celém Logáru. Tak co by mě zajímalo, co to je průzkum a územní řízení a pak jestli 70 km není přece jen trochu málo.
Tak ten průzkum znamená, že jsme vymezili trasu, nechali jsme zpracovat podrobnou dokumentaci k týhle z té trase a návrh té trasy, což není jednoduchou záležitostí. Územní řízení, to znamená, že jsme si vyzjistili, kdo ty pozemky vlastní. Po případě jsme s místní vládou projednali případné odkoupení. Právě ta vláda by to musela odkoupit, protože ta silnice by potom patřila vládě. A tyhle ty projekty jsme udělali hlavně proto, že my sami nemáme prostředky na to, aby jsme to postavili. A tohle je zase docela dobrá podpora toho, aby se ty silnice dál mohly dělat, třeba aby je mohly dělat silnější donoři, jako třeba Američani nebo kdokoliv jiný, kdo tam působí. Jako vlastně tyhle ty infrastrukturální projekty jsou finančně velice nákladný a my sami na ně nedosáhneme. Takže tyhle ty projekty, které jsme provedli, byl takový jakoby support prostě pro další pokračování. A 70 kilometrů, no ano, je to málo, ale i na tu bídu si myslím, že je toho dost.
Tady se možná nabízí znovu ta otázka, jestli to má vůbec smysl, protože teď tady padlo, že ani vlastně ten český provinční rekonstrukční tým na to nemá, natož místní vláda. To znamená, že když se za dva roky činnost provinčního rekonstrukčního týmu skončí, tak tu silnici nakonec stejně nikdo nepostaví? Protože se asi nedá očekávat, že z ničeho nic vyletne afgánská ekonomika, co by nějaký
ne,
další tygr.
Tak bych to neviděla. Samozřejmě jsme tím chtěli ukázat té afgánské vládě ten směr, jakým se má jít. V podstatě 90% cest, co v Logaru jsou, tak jsou prašný, takže minimálně jejich zpevnění je nutný, což si oni sami uvědomují, protože je to důležitý vlastně i k rozvoji toho obchodu. Potřebujete se dostat z bodu A do bodu B a budete se tam dostat tak, abyste nerozbil to, co vezete. Čili.
Kdybyste měli opravdu tu možnost a nějakým mávnutím kouzelného proutku zrušit jeden problém, který Afghánistán má, který by to byl a proč? A můžeme začít postupně.
Tak určitě by to byla přebujelá byrokracie úřednická, byla by to s tím spojená korupce a vláda, která zatím bohužel není schopná zajistit to, co lidé opravdu potřebují. To je asi to, co si myslím, že je nejpalčivější.
Může, když jste zmínil tu vládu, tam skutečně hrát ten problém, aspoň tedy, co člověk čte v českých médiích, tak nemá úplně valnou podporu u obyvatelstva, už jenom proto, že má nějaký jakýsi nádech, že byla dosazena Američany. Má skutečně ta vláda tam takhle slabý vliv na běžné obyvatelstvo?
Já si myslím, že to není tím, že by byla někým dosazená, nebo určitě ne do větší míry. Já si spíš myslím, že je to tím, že tam z mnoha důvodů historických, společenských, kulturních, zkrátka není ten systém třeba demokracie, jak jsme my na něj zvyklí, úplně zakořeněný a ještě je potřeba, aby tam vyrostly generace, které si na to zvyknou a které za tu zemi přijmou nějakou zodpovědnost, protože to s tou schopnou vládou, která je demokraticky zvolená a opravdu nějak může fungovat, tak to s ní do značné míry souvisí, protože když za tu vládu necítí sama společnost zodpovědnost, tak nemůže ani fungovat. Takže ve chvíli, kdy se toto změní, tak si myslím, že i bude vláda, která tam bude opravdu schopná pracovat.
Asi to možná třeba není otázka přímo na vás, ale přesto se na váš názor zeptám. Přece jenom v země si k demokracii nacházeli poměrně dlouhou a velmi dlouhou cestu. Je vůbec možné vybudovat v zemi, jako je Afghánistán, jak jsme se teďka bavili, je to opravdu země, která je zemědělstvím svou rozvinutostí někde na úrovni středověku, je možné tam během pár let vybudovat funkční demokratický systém, tak jako známe třeba z Evropy nebo ze Severní Ameriky?
Já si to osobně nemyslím. Jako ta země dokonce, nebo mám na mysli, jako ty země tady v tomto regionu nestojí na demokracii, ale stojí na nějakých kmenových tradicích a nějakých kmenových zvyklostech. Myslím si, že tohle to je věc, která ten Afghánistán drží pohromadě a na druhou stranu jako i bojtí, že? Ale demokracie si myslím, že to je otázka několika stovek let, než se k tomu člověk jako dospěje.